ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สัมภาษณ์พิเศษคืนนี้ค่ะ SBS ไทยจะคุยกับดร.เดชาศรีรัตน์ที่ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยในนครเมลเบิร์นค่ะดร.เดชาจะเล่าประสบการณ์ที่เคยทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและความประทับใจที่อาจารย์มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะรวมทั้งความหวังเรื่องอนาคตราชวงศ์ของประเทศไทยค่ะขอเชิญติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณปริสุทธิ์ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสได้สัมภาษณ์ผมและผมได้มีโอกาสพูดถึงความในใจนะฮะที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
ตัวอาจารย์เองเนี่ยมีโอกาสได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทได้อย่างไรคะแล้วได้เคยทำงานอะไรถวายพระองค์ท่านคะ
คือผมมั่นใจเลยนะครับว่าคนไทยทุกคนนะครับในโลกนี้นะครับที่เกิดมาใต้พระบรมโพธิสมภารจะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันคือมีความสุขใกล้ชิดกับพระองค์เป็นอย่างยิ่งนะครับคือเมื่อผมอายุ1ขวบกับ1วันนะครับท่านก็ขึ้นครองราชย์และหลังจากนั้นเนี่ยพอโตขึ้นมานิดเดียวเองนะครับพอเริ่มที่จะเข้าใจอะไรมาเห็นพระบรมฉายาลักษณ์เห็นภาพของท่านต่างๆนะครับก็ประทับใจนะฮะทุกวี่ทุกวันนะครับไปอยู่ที่บ้านก็เห็นไปที่ทำงานคุณพ่อก็เห็นไปที่ไหนๆก็เห็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันแรกที่สุดนะครับของชีวิตก็คือในวันที่ได้ไปดูภาพยนตร์จนเดี๋ยวนี้ยังจำไม่ได้เลยว่าภาพยนตร์เรื่องแรกคืออะไรแต่สิ่งที่จำได้อย่างจดจำไปตลอดชีวิตก็คือว่าได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ใหญ่โตขึ้นบนจอแล้วก็มีเพลงสรรเสริญพระบารมีนับตั้งแต่วันนั้นนะครับผมมองพระพักของท่านมองพระพระเนตรของท่านก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าท่านคือเทพพยดาที่ลงมาโปรดคนไทยทุกคนลงมาโปรดผมและผมก็มีความเชื่อมั่นในพระองค์อย่างเต็มที่มีความจงรักภักดี
โดยส่วนตัวแล้วอาจารย์มีเหตุการณ์ที่น่าประทับใจเกี่ยวกับการได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไหมคะ
พอเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2507นะครับวันที่ท่านไปทรงเสร็จทรงดนตรีที่หอประชุมจุฬาเป็นวันที่พวกเราทุกคนตื่นเต้นมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมนะครับซึ่งได้ไปเข้าเฝ้าเสด็จแล้วก็ท่านก็ได้จัดสั่งสอนคำสอนของท่านนี่ประทับใจตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้พวกเราที่เป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยยึดถือมาตลอดนะครับนั่นก็คือความรักชาติด้วยความจริงใจซื่อสัตย์แล้วก็ไม่คดโกงปราบปรามคนโกงปราบปรามคนที่ทรยศต่อประเทศชาตินะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ได้รับปริญญาจากฝีพระหัตถ์ของท่านที่จุฬานะครับแล้วทุกครั้งที่มีโครงการเกี่ยวกับโครงการของในหลวงผมก็จะพยายามเข้าไปร่วมอย่างเต็มที่หลังจากนั้นผมก็ได้ไปศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหิดลเช่นเดียวกันในระหว่างนั้นเนี่ยจะมีโครงการหลายๆโครงการซึ่งก็ได้ออกไปช่วยเหลือคนยากจนคนจนแล้วก็ได้ถวายงานแก่ท่านแด่ท่านนะครับแล้วก็รับปริญญาโทจากท่านนะครับระหว่างที่จากมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วเนี่ยผมก็ได้รับราชการเป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์สวนดอกหรือว่าที่มหาลัยเชียงใหม่นะครับก็ได้มีโอกาสที่ใกล้ชิดกับพระองค์หลายครั้งหลายคราวนะครับเพราะว่าท่านพระองค์นี่ทรงให้ความเมตตาและให้ความอาทรรักห่วงใยประชาชนทุกคนนะครับเมื่อมีโอกาสครั้งใดก็ตามนะครับท่านจะทรงเสด็จลงมาจากตำหนักพระภูพิงและมาทรงเล่นกีฬาแบดมินตันนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสท่านก็จะทรงพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่พวกคณาจารย์นักศึกษานะครับแล้วก็เมื่ออะไรก็ตามที่มีงานยกตัวอย่างเช่นงานพระราชทานปริญญาผมจะได้มีโอกาสเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานพระราชทานปริญญาและก็ได้ถวายงานแด่ท่านโดยใกล้ชิดและก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณทุกครั้งนะครับเพราะท่านนี่ก็เหมือนกับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเหมือนกับเทพยดาเหมือนกับพ่อผู้ยิ่งใหญ่นะครับเวลาอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านนี่จะรู้สึกเหมือนกับอยู่ใกล้ชิดกับพระผู้ใหญ่ซึ่งมีจิตที่แน่วแน่จิตที่บริสุทธิ์มอบมาให้กับเรานะครับความรู้สึกนั้นนี่จะมีอยู่ได้ตลอดเวลาวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของผมก็คือวันที่12พฤศจิกายน2516 นะครับซึ่งผมก็ได้เข้าเฝ้าเทพพระบาทท่านที่พระราชวังจิรดานะครับเนื่องจากว่าเป็นวันที่ท่านพระราชทานสมรสให้กับผมและดร.อภิสรจินดาวณิชนะครับซึ่งเป็นบุตรีของนายแพทย์อุดมจินดาวณิชซึ่งเป็นนายแพทย์ใหญ่ที่ร่วมถวายงานท่านและก็ไปทุกหนทุกแห่งกับพระองค์ท่านในการที่ช่วยเหลือคนยากคนจนในการรักษาพยาบาลต่างๆนะครับวันนั้นเป็นวันที่ประทับใจมากที่สุดในชีวิตวันหนึ่งของผมนะครับเพราะว่าได้เข้าไปกราบแท้พระบาทของพระองค์และพระองค์ก็ได้ทรงก้มพระพักตร์ลงมาเหนือศีรษะของผมนะครับอย่างมีความรู้สึกได้เห็นได้รู้สึกอย่างใกล้ชิดมากๆนะครับสุดแรกก็คือว่าท่านได้พระราชดำรัสโดยให้พรและสั่งสอนให้ยึดเป็นคนดีตลอดชีวิตปฏิบัติตนคนดีซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือครอบครัวเพื่อนฝูงรวมทั้งผู้ที่เราพบเห็นต่างๆที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องทำรงไว้ซึ่งความรักในประเทศชาติของเราถือได้ว่าเป็นโชคชะตาและเป็นโอกาสอันสูงสุดอันใหญ่หลวงในชีวิตของผมนะครับที่ได้ใกล้ชิดกับพระองค์และก็นั้นก็ตามคนไทยทุกคนจะมีความสุขเช่นนี้เช่นเดียวกันไม่ว่าโอกาสแต่โอกาสแตกต่างกันนะครับแต่คนไทยก็จะมีความสุขว่าใกล้ชิดต่อแท้พระบาทต่อฝ่าร่มธุรีพระบาทของพระองค์นะครับคนไทยทุกคนก็มีความจงรักภักดีและก็ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนะครับทุกครั้งนะครับที่ชีวิตของผมนะครับวันใดก็ตามที่มีปัญหามีงานหนักต้องแก้ปัญหาสิ่งที่ผมทำประจำก็คือไปกราบแทบพระฉายาลักษณ์ของพระองค์และก็แงนหน้าขึ้นมองพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อเห็นพระพักของพระองค์เห็นพระเนตรของพระองค์แล้วก็จะมีกำลังใจมีพลังจิตอย่างสูงในการแก้ปัญหาได้ทุกครั้งต่อไปนะครับจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับแม้แต่ว่าระยะหลังนี้ผมสูญเสียสายตาไปนะครับแต่ผมก็ยังเห็นพระองค์ท่านผ่านทางหัวใจของผมนะครับต่อไปที่ผมอยากจะเรียนนะครับก็คือจะมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งซึ่งอาจจะมาจากคนที่ทางจากประเทศไทยที่ไม่ใช่คนไทยหรือว่าคนไทยที่รักประเทศแต่ยังลังเลก็จะถามกันตลอดเวลาว่าจะเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปความรู้สึกส่วนตัวของผมนะครับซึ่งผมมั่นใจว่าคนไทยทุกคนหรือหลายๆคนนะครับเช่นเดียวกันรู้สึกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกับที่ว่าคำถามที่เกิดขึ้นว่าเมื่อ 2,559 ปีมาแล้วเมื่อพระพุทธองค์พระเจ้าของเราปรินิพพานจะมีคำถามเกิดขึ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพุทธศาสนากับความรู้สึกที่มีต่อพระองค์ท่านต่อพระพุทธองค์ท่านเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าเรามีความเคารพนับถืออย่างลึกซึ้งเหนียวแน่นและเข้าใจพระพุทธศาสนาของเราพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังอยู่ในหัวจิตหัวใจของคนเราตลอดมา 2,559 ปีมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับกับว่าเมื่อเราย้อนกลับไปนะครับซึ่งเราก็จะนึกได้ว่าตั้งแต่สมัยมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นะครับตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหงพระนารายณ์มหาราชพระเนศวรมหาราชพระเจ้าตากสินพระเจ้าฟ้าจุฬาโลกพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้าตลอดจนมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเราก็จะมีความรู้สึกว่าความรู้สึกเรามั่นคงและรู้ได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะยิ่งยงคงอยู่กับประเทศไทยตลอดไปนะครับตราบใดนะครับที่ว่าในโลกนี้โลกใบนี้ยังมีแผนที่ประเทศไทยอยู่นะครับก็จะมีสถาบันพระมหากษัตริย์คงอยู่กับเราตลอดไปณปัจจุบันนี้นะครับการสู้รบกันเนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่มีอาการเอาปืนใหญ่เอาเรือรบใหญ่มาข่มขู่กันมีก็แต่โซเชียลมีเดียก็อยากจะเรียนขอร้องทุกคนนะครับว่าทุกครั้งนะครับที่เรากล่าวถึงประเทศชาติของเราไม่ว่าจะเป็นสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขอให้พูดไปในทางบวกทางที่ดีเพราะทุกอย่างนะครับไม่จำเป็นที่จะพูดในทางลบเพราะว่าถ้าหากเราพูดไปทางลบเนี่ยบางข่าวบางครั้งเนี่ยข่าวที่ออกไปเนี่ยอาจจะออกไปทางที่ผิดนะครับก็ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้
นอกจากนี้อาจารย์ก็ยังมีเรื่องราวที่น่าประทับใจเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยใช่ไหมคะ
อยากจะเท้าความกลับไปถึงเรื่องราวของพระราชโอรสพระราชธิดาของพระองค์ท่านนะครับเนื่องจากว่าผมได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดเมื่อ1984นะครับตอนที่พระเทพท่านเสด็จมาทรงเปิดโอกาสให้คนไทยทั้งรัฐนะครับ ไปพบกันท่านก็ทรงตรัสไว้นะครับตรัสไว้สั่งสอนเอาไว้นะครับว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับมีพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดในชีวิตของคนเราและก็เรานี่โชคดีที่ว่าเกิดมาอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารต่อมานี่ในปี1992เมื่อพระบรมท่านเสด็จที่สถานกงสุลใหญ่ที่อัมบาเดลนะครับท่านก็ทรงจัดนะครับไว้นะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยโชคดีคนไทยเรานี่ทุกคนโชคดีเมื่อกลับไปประเทศของเราแล้วเนี่ยเราก็มีประเทศของเราอยู่มีความภาคภูมิใจที่เรามาจากประเทศไทยแล้วก็มีประเทศที่สามารถที่จะกลับไปสู่ประเทศเมื่อไรก็ได้ด้วยความภาคภูมิใจในประเทศอันเป็นปึกแผ่นมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดมั่นของทุกคนมีเรื่องที่ผมจำได้และประทับใจมากเมื่อเข้ามาอยู่ในประเทศออสเตรเลียใหม่ๆนะครับในเมื่อปี1973หรือ2516นะครับพระบรมท่านทรงศึกษาที่ดันทูนนะครับแล้วก็เป็นที่ล่ำลือกันเล่าขานกันในบูของนักเรียนนายร้อยดันทูนที่แคนเบรานะครับที่เป็นสิ่งที่ประทับใจและก็เขาสนใจกันมากๆทุกครั้งที่พระราชวังมีโทรศัพท์เข้ามาพระองค์ท่านพระบรมซึ่งในสมัยนั้นก็เป็นเจ้าพระชายนะครับท่านจะทรงกราบโทรศัพท์แล้วก่อนที่จะรับโทรศัพท์ขึ้นมาจะยกพูดตลอดเวลาที่ท่านทรงสนทนานะครับกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็จะคุกเข่าตลอดเวลาพอโทรศัพท์เสร็จแล้วเนี่ยท่านก็จะทรงกราบลงถึงที่พื้นนะครับด้วยความเคารพบูชาในพระราชบิดาอย่างเหนียวแน่นและทุกครั้งนะครับที่ท่านได้ทรงออกงานหรือว่ามีภารกิจพระราชภารกิจต่างๆนะครับท่านก็จะรำลึกและก็ทรงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ค่ะสุดท้ายนะคะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตไปแล้วเนี่ยทางอาจารย์คิดว่าคนไทยเรานะคะจะบอกกับคนรุ่นหลังอย่างไรเกี่ยวกับพระองค์ท่านคะ
ผมก็อยากจะเรียนให้คนไทยทราบนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านทรงอยู่กับเราตลอดไปนะครับท่านคงจะทรงทอดพระเนตรลงมาและคงพระราชทานด้วยความรักความอาทรให้คนไทยทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญและขอให้คนไทยยึดมั่นในสิ่งที่ท่านทรงสั่งสอนเอาไว้ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขสดชื่นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีความสุขอย่างเต็มที่ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านที่ท่านทรงสอนเอาไว้นะครับการสั่งสอนของพระองค์ท่านนี่จะอยู่กับเราในหัวใจเราชั่วนิรันดร นะครับขอบคุณมากครับ